Jóhanna Sigurðardóttir.
Virðulegi forseti, ég er bara alls ekki orðið vör við það á þeim tíma sem ég hef setið sem félags- og tryggingamálaráðherra, kannski hvað í 1,5 ár eða hvað það er, að það hafa verið mikla deilur milli mín og sjálfstæðisflokksins eða samfylkingarnar og sjálfstæðisflokksins það að það er hlutafélaga að væða Íbúðalánasjóð. Það er bara alls enga deilur verið það. Málið hefur bara ekkert komist á það stig að það hafi verið neinar deilur það. Við höfum verið sammála það að við höfum orðið að svara því sem fram hefur komið hjá ESA það að þeir hafa talið að við höfum verið að brjóta ríkisstyrkja reglurnar. Það hefur verið sammála að þyrfti að skoða. Og við höfum verið sammála það að ef að það væri niðurstaðan að við höfum brotið það reglur að þá þyrfti að aðskilja almenna starfsemi og félagslega starfsemi Íbúðalánasjóðs. En ég kannast ekki við það sem fram kom hérna hjá einum háttvirtum þingmanni áðan að það hefði verið meiningi með því að Íbúðalánasjóður ætti bara að sinna félagslegum úrræðum, langt í frá. Niðurstaðan hefur verið sú að Íbúðalánasjóður ætti að starfa áfram og sinna almennu lánveitingu sem og félagslegu lánveitingu. Það hefur marg komið fram hér í ræðustól, þannig að annað sem hér er sagt í því efni er bara hreinn út úr snúningur. Og þegar spurt er það hvort að ég muni gera einhverja kröfu í nýju stjórnarsáttmála til þess að verði gerða þarna einhverja breytingar á. Ég sé nú bara margt brýtna í svona samræmdri aðgerðaráætlun sem ég vona að stjórnarflokkarnir komi sér saman það heldur en að fara að leggja kröfu á það. Við vitum það. Allir stjórnmálaflokkar að það þarf að endurskipuleggja hér fjármálamarkaðinn, það þarf að endurskipuleggja hér húsnæðiskerfið, algjörlega með að við breyttar aðstæður og við skulum skoða það bara, hvernig sú leið er. En ég frábið mér það að ég sé eitthvað í hópi einhverja sem vilja hér markaðsvæða Íbúðalánasjóð. Ég vil fyllilega standa vörðum hann eins og ég held að flestir þingmenn vilji gera og það verður aldrei sýnt sig eins vel eins og nú að það er nauðsynlegt að hafa starfræktan Íbúðalánasjóð eins og hefur verið.
Fyrirspurninni hefur verið svarað.